Akachika ka parliament akebyensimbi kakunyiza bakulu okuva mu kitongole kiwoza ki Uganda Revenue Authority kumbalirira eri mu bubage eyekitongole ngeno ya bumbi 8.7 ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Abamu ku babaka ba parliament bagamba nti ebimu ku biri mu mbalirira si byamakulu ate nga waliwo ebintu ebigenda okwongezebwa omusolo omwaka ogujja. Okutuuka ku bino kidiridde abakulu okuva mu kitongole kiwooza Uganda Revenue Authority okwanja embalirira gye bagenda okutambulizaako emirimu omwaka gw'ebyensimbi ogujja omuli obuwumbi 2.3 za mbeera ez'abakozi n'okwesanyusaamu, obuwumbi 13.5 za misomo, obuwumbi 8 za kutendeka bakozi, obuwumbi 20 za insua ey'ebyobulamu ey'abakozi, ate obuwumbi 12 za kupangisa ofiisi. Kati omubaka owa munisipaali ya Kira Ssemujju Ibrahim Nganda akubye ebituli mu bimu ku biri mu mbalirira ey'ekitongole kino omuli okupangisa ofiisi, ate ng'ekitongole kyazimbirwa ekitebe ku buwumbi obusoba mu 14 ekisangibwa e Nakawa. Abakulu okuva mu Uganda Revenue Authority babadde bakulembeddwa mu kamishona ow'ebyemisolo Abe Kagumire wamu n'abakulu okuva mu minisitule y'ebyensimbi nga bakulembeddwamu minisita Mbezi Wagulo Naguli Henry Musasizi.